Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Želi da vas podsjetimo na neka prohujala vremena i saznanja iz različitih oblasti života i stvaralaštva, tu je naša naučno-obrazovna emisija Riznica znanja, koja i danas obiluje zanimljivim pričama. Svi uživamo u njegovom mirisu i boji, koristimo ga za limunade, koktele i poslastice. Bogat vitaminom C, limun je najbolji saveznik u borbi protiv prehlada i vjerni čuvar zdravlja. Poznato je da ova kisela voćka blagotvorno djeluje na kardiovaskularni sistem, a pomaže i u borbi protiv kožnih infekcija uzrokovanih bakterijama. I to nije sve. Ako volite osvježavajući miris citrusnog voća, pravi izbor je sobni limun u saksiji. A kako ovu voćku možete gajiti i u saksiji, saznaćete u današnjoj emisiji. Biće riječi i o vitezovima koji su karakteristični po teškim oklopima koje su nosili prilikom borbi. Danas viteštvo postoji još samo kao plemićka titula u nekim zemljama u Europi, ali nije uvijek bilo tako. Nastavljamo otkrivati život i djelo Josipa II. Habsburškog, koji je naslijedio presto svoje majke Marije Terezije. Njegovu desetogodišnju vladavinu obilježile su reforme koje su naišle na žestok otpor plemstva i sveštenstva. Ako vam se dopadaju ove teme, onda vam predlažemo da i dalje budete uz Radio Republike Srpske.
Riznica znanja.
Ako volite osvježavajući miris citrusnog voća, pravi izbor je sobni limun u saksiji. Ne samo da ćete imati prelijepu dekorativnu biljku koja će unijeti dašak egzotike u vaš dom tokom zimskih mjeseci, nego ćete uživati i u njenim sočnim plodovima. Da bi sobni limun lijepo napredovao, potrebno je mnogo svjetlosti i obilno zalijevanje od maja do septembra. Tokom jeseni postepeno smanjujte zalijevanje kišnicom ili prokuvanom vodom. Još korisnih savjeta o ovoj izuzetno nježnoj i osjetljivoj mediteranskoj biljci saznaćemo od inženjera hortikulture Vanje Perendije, profesorke u Poljoprivrednoj školi u Banja Luci.
Gajanje limuna u saksiji na terasi ili dvorištu predstavlja izazov svakom od nas ko voli vrtlarenje i uživa u tome. Ova biljka zahteva određene uslove, naravno koje moramo da ispoštujemo. E, zašto uopšte da uzgajamo limun? Prvo pitanje, ili tako? Pa prvenstveno zbog atraktivnog izgleda, kako cjelokupne biljke, tako i njenih plodova. A drugo, zbog čega bi trebalo da uzgajamo limun, jeste zato što bi ga naravno uzgajali na organski način, bez upotrebe pesticida, onakvog kakav mi kupujemo, jel, u prodavnicama ili tržnicama i slično. Brojne su naravno i zdravstvene prednosti upotrebe limuna, svakodnevne upotrebe limuna. Prvo zato što je plod ukusan, a isto tako zato što je pun C vitamina, zato što jača imunitet, pomaže u procesu varenja, stimuliše rad creva. Odličan je naravno za letnje dane da biste rashladili limunadom. Čak vrhunski je i detoksikator, ubrzava metabolizam i pomaže u bržem i lakšem skidanju kilograma. Kako mi možemo da uzgojimo limun? Znači, možemo da uzgojimo iz semena i možemo iz pelcera. U slučaju da nijedan ovaj način nam se baš ne sviđa, odnosno da nam je previše težak i komplikovan, uvek postoji onaj najlakši metod, a to je da se gotova sadnica kupi negde u nekoj specijalizovanoj radnji i tako olakšamo taj deo posla. Međutim, za one koji bi ipak želeli da se zabave sa ovim interesantnim, ja kažem, delom uzgoja, recimo proizvodnje iz semena, može se to uraditi na sljedeći način. Znači, potrebno prvo da se nađu koštice limuna koje su od neke određene vrste za koju znaju da je opet organski uzgojena, što bi bilo najbolje možda. Čak recimo vrsta sibirskog limuna se preporučuje u te svrhe. Seme posebno se stavi naravno u saksije, na nekog prečnika recimo saksije od 25 do 30 cm, zemlja poželjno je naravno da je hranljiva, da je dobro drenirana, da je dobro izmješana, smeša zemlje i posejemo tako semenke koje je negde najbolje možda vreme setve mart mesec i za nekih 6 nedelja otprilike bismo trebali da vidimo klice, tako, kako izbijaju iz zemlje. Za to vreme čuvanja saksija najbolje bi bilo negde da se one odlože na sunčano mesto ili umereno sunčano mesto, zavisno se naravno od vremenskih uslova i naravno da je saksija zaštićena od vetra, bilo bi poželjno čak i prekriti je nekim najlonom, zaštititi, jel tako, da se zemlja ne bi sušila i setvu vršimo recimo tako negde da je neka temperatura oko 15 stepeni, što opet naglašam negde recimo najbolje bi bio mart mesec, znači s proleće. Prve 3 do 4 godine ne možemo da očekujemo plod, znači to je period kada se biljka razvija. E, onda nakon toga biljka trebala početi da cveta, ali ono što je potrebno da uradimo da bismo dobili kvalitetne i dobre plodove jeste da kalemimo biljku sa izdancima koji već daju plod. Što se tiče dalje nege i uzgoja biljke, svake godine potrebno je da se poželjno, da tako kažemo, da se redovno orezuje krošnja, slabe grančice, suve grančice i tako dalje da se orezuju, čak i recimo štete su horizontalne donje grane koje se nazivaju vodopije, potrebno ih je odrezati. Iz estetskih razloga najbolje je bilo da je krošnja nekog okruglog oblika. Što se tiče zimskih dana, pošto sad pričamo o tako periodu vegetacije kada je biljka negde na polju, na terasi ili u dvorištu i tako dalje, šta sad sa njom da radimo kada dođe jesenji period i kad zahladi? Najbolje bi bilo da se tokom zimskih dana biljka unese u zatvorene prostorije, da se drži na mestu koje je do kojeg dopire svetlost, odnosno da bi biljka u tom prostoru i dalje bila osvetljena, a s druge strane da bi bila zaštićena od mraza, od velike hladnoće, znači neka prosječna temperatura bi trebala biti od 5 do 10 stepeni u prostoriji. Čak rekla bih da i prevelika toplota u prostoriji bi uništila biljku i pokazatelj recimo nedostatka svetlosti ili uopšte kad je zamračan prostor ili kad je previše toplo u prostoriji, biljka će krenuti da odbacuje listove. Čak i kad se takva situacija desi, na proleće bi bilo poželjno orezati, znači biljku, skratiti te grančice, prekratiti ih da bi mogla bolje da se razvija i dalje da tera nove mlade izdanke. Što se tiče prihrane i zalivanja, još samo da kažem, tokom zime poželjno recimo jednom u dve nedelje zaliti, dok što se tiče perioda vegetacije, to naravno radimo pa skoro svaki dan u zavisnosti od toga gdje se nalazi ta biljka. Prihrana, uglavnom koristimo đubriva za agrume i jednom nedeljno recimo u proseku dodajemo đubrivo zalivajući recimo, eto, ako koristimo neki koncentrat, onda ćemo zalivati zajedno sa vodom, jel tako, unosimo đubrivo u zemljište. Ono što je još važno naglasiti jeste da biljku bi najbolje bilo držati na osunčanom mestu, ukoliko je to dvorište u pitanju, negde u zelenišu, jel tako, ono može ići na finom, onako jačem suncu. A opet, ukoliko se nalazi negde na terasi gde ima nešto više pločica betona ili u dvorištu, nisam takvom mestu, bolje bi možda bilo da se nalazi negde gde ima i malo senke, jer prevelika vrućina ne bi baš delovala dobro na samu biljku. Kada stignu ti naši plodovi, prvi plodovi, jel tako, možemo da ih čuvamo u frižideru, čime ćemo produžiti njihovo trajanje, a ukoliko ih držimo na sobnoj temperaturi, možemo do nekih desetak dana. Eto, još jednom samo da kažem, ova biljka je za sve one koji imaju velika dvorišta, zahteva zaista veći prostor ili isto tako velike terase, s tim što je naravno uključeno da i mesto tokom zime mora biti im obezbeđeno.
Riznica znanja.
Napetost je bila na vrhuncu, tribine prepune. Kralj je gledao u svog najboljeg viteza koji je spustio kapak. Na drugoj strani, na crnom konju, sjedio je crni vitez. Kralj je dao znak. Zaletjeli su se. Koplja su počela da se spuštaju. Još samo nekoliko metara i tras. Kraljev vitez je pao, njegov konj se i dalje koteljao na drvenim točkićima. Crni vitez ostao je na sred livade zaboden u zemlju kao strašilo. Paževi su pustili kanap koji su vukli drvenog konja i pretrčali su drugu. Čak se i stari vitez koji ih je obučavao smijao. On je znao da mladim paževima treba dati vremena i da će ovi sedmogodišnjaci najbolje naučiti iz grešaka. Ovakve i druge slične vježbe bile su uobičajene u srednjovjekovnim dvorcima. Bogate plemičke porodice slale su svoje sinove u susjedne zamkove na trening, a uz mnogo truda, poslije dugogodišnjeg obrazovanja, oni su postajali vitezovi. Prvi korak ka tituli bilo je zvanje paža i dječaci širom Evrope su sa 7 godina počinjali obuku. Bili su zauzeti raznim igrama koje su oponašale umijeće pravih vitezova. Učili su da jašu, vježbali nošenje koplja i držanje mača, plivanje i streljaštvo, ali su često bili pri ruci starijima ili sjedili u školskim klupama i učili. Sa 14 godina paž je mogao da postane štitonoša, a to je ujedno bio i najteži dio obuke. Osim pomaganja prvom vitezu u navlačenju oklopa ili odlasku na turnir, štitonoša je učestvovao u teškim fizičkim vježbama, usavršavao je upotrebu oružja, ali je i počinjao da stiče način ponašanja koji priliči jednom vitezu. Takvo ponašanje koje je obuhvatalo odnos prema vladaru i crkvi, ali i prema damama i neprijatelju, zvao se kavaljerstvo. Štitonoše su smatrane za odrasle ljude i ako bi bilo potrebe, za razliku od paževa, išli su u rat. Zato su njihovi treninzi postajali sve žešći i opasniji i, iako nije korišćeno pravo oružje, često bi se završavali povredama. Štitonoše su morale biti veoma vješte na leđima konja, veoma snažne da bi ponijeli oružje i oklop, veoma spretne da bi se pokazale kao najbolji pred učiteljima, ali i mudre i učene, jer je to bio jedan od zahtjeva da bi ih vladar proglasio vitezom. Sa 21. godinom, poslije 14 godina obuke, Štitonoša je bio spreman da postane vitez. Od svoje bogate porodice morao bi da dobije opremu koja je bila veoma skupa. Vitezovi su nosili oklop težak 20 kg, ali ta težina bila je tako raspoređena da su bili veoma pokretljivi. I oružje je moralo biti čvrsto i kvalitetno, pa su se obraćali samo najboljim kovačima koji nisu bili jeftini. Svaki vitez morao je da ima nekoliko konja, jedan za put, jedan za turnire i nekoliko rezervnih. Ipak, najveći izdatak predstavljao je ratni konj koji je bio veći i snažniji od ostalih i koji je mogao da košta više od čitavog manjeg imanja. Zato su samo sinovi bogatih plemićkih porodica mogli da postanu vitezovi. U borbi je njihova prednost bila očigledna. Zamislite široko bojno polje prepuno obične pješadije i strelaca sa lukovima. Vitezovi bi se okupili i formirali konjicu koja je, zaletivši se izdaleka, oklopljena i teško naoružana sa lakoćom sjekla neprijateljske redove. Oni su u srednjovjekovnom ratovanju bili nešto kao tenkovi danas. Od 9. vijeka vitezovi su bili glavna vojna sila u brojnim zemljama. Usput su se i bogatili jer su od vladara dobijali i feude, odnosno imanja, kao nagradu za svoju službu. Neki uopšte nisu bili kavaljeri, pa su tokom vojnih pohoda i pljačkali. Tek krajem 15. i početkom 16. vijeka vitezovi gube na svojoj ubojitoj moći. Njihov pad prouzrokovao je izum samostrijela koji su bili dovoljno snaži da probiju oklop. A kako je početkom 16. vijeka u evropsko ratovanje stiglo i vatreno oružje, puške poznate i kao arkebuze, potreba za vitezovima potpuno je nestala. Danas viteštvo postoji još samo kao plemićka titula u nekim zemljama u Europi, ali osim ceremonijalnog nema drugi značaj.
Riznica znanja.
Vrijeme je i za jedan čas iz historije. Dr. Boro Bronza, profesor na Filozofskom fakultetu u Banja Luci, nastavlja kazivanja o Josipu II. Habsburškom, prosvećenom apsolutisti, najstarijem sinu Marije Terezije, prve i jedine žene koja je vladala Habsburškom monarhijom 40 godina.
Smrću Marije Terezije 1780. godine Josip II. Postaje u potpunosti vladar Habsburške monarhije. Već od smrti svog oca 1765. godine on je nosio titulu Svetog Rimskog carstva, odnosno cara Svetog Rimskog carstva njemačkog naroda. Međutim, vrijeme je pokazalo, pogotovo u 18. vijeku, da je ta takva titula bila sve ispraznija i nebitnija, jer zakone samog carstva i snagu carstva u 18. vijeku gotovo niko nije priznavao. U tom kontekstu je mnogo bilo bitnije da Josip zaista zavlada Habsburškim nasljednim zemljama, to jest prostorom Austrije, Slovenije, Češke, a i Mađarskog kraljevstva koje je ulazilo u taj sastav, odnosno prostorom današnje Mađarske, Hrvatske, Vojvodine, Slovačke, dijelova Rumunije, pa i dijelova Italije. Josip II. Se 1780. godine nakon majčine smrti prilično požurio da djelo provede mnoge od radikalnih reformi koje su mu bile na umu već nekoliko decenija, a koje njegova majka nikada nije željela da provede u život. U tom smislu, 1781. godine on je našao za shodno da sam lično izađe pred katedralu Svetog Štefana u centru Beča te da tu javno proklamuje dvije od svojih najreprezentativnijih reformističkih odluka, naime patent o ukidanju kmetstva i patent o vjerskoj toleranciji. Bile su to vrlo napredne, vrlo liberalne odluke za vrijeme u kojem je Josip II. Živio. Činjenica da je sa patentom o ukidanju kmetstva de facto Austrija izašla iz okrilja feudalizma. Ne kroz neku revoluciju kao što se to dešavalo u Holandiji ili Engleskoj tokom 16. i 17. vijeka, nego zaista dekretom vladara, što nije bilo karakteristično u tom vremenu ni za Francusku, a ni za Rusiju, neće biti sve do 1861. godine. Patent o vjerskoj toleranciji je bio također vrlo radikalan korak kojim su formalno pravno izjednačena prava hrišćana, pravoslavne i protestantske vjeroispovijesti sa katoličkim hrišćanima. Doduše, to takvo izjednačavanje još uvijek nije bilo u potpunosti provedeno u djelo i tek će neke odluke 19. vijeka zacementirati takav položaj. Međutim, sama ta odluka i sam takav patent definitivno pokazuju da je Josip II. U svojim nastojanjima bio vrlo radikalan vladar koji je bio sklon liberalnim eksperimentima. Sa protokom 1780. godina slijedile su nove dalje reforme i novi dalji ustroj monarhije koji su je doveli do toga da je zaista u roku od svega nekoliko godina ona postala mnogo modernija i mnogo efikasnija društvena državna tvorevina nego što je to bio slučaj za svih 40 godina vladavine njegove majke. Vladavina Josipa II. Se reflektovala i usponu kulture i njegovim investicijama u razvoj Bečke opere, a naravno 1780. godina ime koje se najviše povezuje sa tim usponom osim Josefa Haydna, Glücka i mnogih drugih majstora je Wolfgang Amadeus Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart je od 1782. pa sve do 1991. godine, odnosno svoje smrti, u stvari tijesno sarađivao sa Habsburškim dvorom. Osim takvih reformi na unutrašnjem planu, koje su zaista donosile plodove i pogotovo uspon na trgovačkom kontekstu, Josip II. Je bio vrlo, vrlo ambiciozan na planu ostvarenja spoljnopolitičkih projekata. Tu je posebno interesantan njegov odnos prema Pruskoj i njenom vladaru Fridrihu II. On je naslijedio politiku svoje majke po kojoj je shvatanje da je Pruska osnovni, glavni protivnik Austrije i da treba u stvari raditi konstantno na suzbijanju njene moći i suzbijanju samog Fridriha II. Koji je u Pruskoj također vladao kao i Marija Terezija od 1740. godine. S druge strane, Josip II. Je u stvari u mnogo čemu obožavao Fridriha II., odnosno njegov model ustrojstva Pruske je za njega bio ideal, pogotovo u kontekstu izuzetne vojne vještine pruskog vladara, što se manifestovalo u mnogobrojnim ratovima druge polovine 18. vijeka. Želja za vojnom slavom je bila nešto što je Josipa II. Tjerala da ulazi u stvari u projekte koji su mogli da rezultiraju i ratom. U tom kontekstu je posebno bitno bilo njegovo dodatno približavanje ruskoj carici Katarini II., odnosno susreti s njom na prostoru Rusije 1780. i 1787. godine. Ruska carica Katarina II., koja je bila 12 godina starija od Josipa, imala je svoje planove koji su se u stvari kondenzovali u okviru jedne ideje koju je ona prezentovala Josipu II. Pod imenom Grčki projekat. Grčki projekat je predviđao de facto eliminaciju prisustva Osmanskog carstva na prostoru jugoistočne Europe te stvaranje svojevrsnog novog grčkog carstva koje bi bilo, kako je ona tako isticala, neutralna država, iako je u osnovi imala pretenzije da to bude država nad kojom bi Rusija imala potpunu dominaciju. Josip II. Nije bio tako rezolutan u kontekstu prihvatanja tih takvih ideja Katarine II, ali je tražio za Austriju da ona dobije velike segmente Zapadnog Balkana, odnosno nešto što bi predstavljalo čitav prostor današnje Bosne, Hercegovine, Crne Gore i većeg dijela Srbije. Na taj način Josip II. Se želio osigurati da dobije prostore koji bi dodatno uvećali mogućnosti austrijske monarhije, a posebno su mu bile značajne luke na Jadranskom moru. Pri čemu on isto tako jeste pretendovao i na venecijanske i dubrovačke posjede na istočnoj obali Jadrana. Njegove reforme 1780. godina su se reflektovale i u žestokoj borbi na planu suzbijanja pretjeranog uticaja katoličke crkve i na praktičnim okvirima koje je trebalo nametnuti toj takvoj crkvenoj organizaciji da bi ona efikasnije djelovala i u svojevrsnom financijskom kontekstu. Zbog toga je on ukinuo mnoge nerentabilne manastire i u stvari napravio čitav niz drastičnih rezova u tom smislu. Također je vrlo bitna stvar bila njegovo forsiranje upotrebe njemačkog jezika u administrativnom saobraćanju etnički vrlo kompleksne državne tvorevine koje je bio na čelu. Ta takva svojevrsna germanizacija dovela je do otpora posebno na prostoru današnje Belgije, Mađarske i južnih dijelova današnje Poljske, što je rezultiralo sa čitavim nizom pobuna u drugoj polovini 1780. godina. Kako je u Francuskoj došlo do dramatične revolucije 1789. godine, to je za Josipa II. Situacija postajala sve turbulentnija. On je bio u mnogo čemu zbunjen, jer u nekim situacijama, recimo u Belgiji ili u Mađarskoj, pobune nisu provodili u stvari revolucionari po francuskom uzoru, nego reakcionarni slojevi magnata i feudalaca koji su se upravo borili za očuvanje srednjovjekovnih feudalnih privilegija koje je Josip II. Kroz svoju vladavinu upravo želio da uruši. U tom smislu je Josip II. Smatrao da je jednostavno neshvaćen od većeg broja stanovnika kojima je bio okružen, te je to izazvalo njegovo dodatno razočaranje. Samim tim, posljednja značajna epizoda njegovog života jeste ulazak u rat protiv Turske, protiv Osmanskog carstva 9. februara 1788. godine, čime se de facto kao saveznik pridružio ruskoj carici Katarini II. Ovaj rat, koji je posebno intenzivno vođen upravo na prostoru sjeverozapadne Bosanske krajine, a najviše za sam grad Dubicu, po čemu je i ostao upamćen kao Dubički rat, pokazao se u mnogo čemu kobnim za Josipa II. Vojni uspjesi nisu bili posebno istaknuti. Dubica je tek poslije mukotrpne borbe osvojena avgusta 1788. godine. Kasnije, do duše, 1789. godine je osvojen i Beograd. Međutim, sam pohod kojim je Josip II. Stajao na čelu, što je bilo ipak pomalo neuobičajeno već za to vrijeme, ali pokazuje želju Josipa II. Da slijedi model Fridriha II. Pruskog kralja. Sam pohod kojem je on stajao na čelu na prostoru Banata u ljetu 1788. godine završio se vrlo neslavno jednim bijegom, paničnim bijegom austrijske vojske na zapad, kada su samo čuli da prilaze kao neočekivano turske trupe sa istoka. Fridrih II. Se tokom mjeseci koje je proveo mahom na prostoru današnje Vojvodine također razbolio, odnosno dobio je tuberkulozu. Tokom 1789. godine, kada se već vratio u Beč, on je konstantno ležao u bolesničkoj postelji. Čak ni te vijesti sa fronta koje su 1789. godine za Austriju postajale nešto bolje, nisu ga mogle trajno oporaviti. 1790. godine početkom, potpuno razočaran svim aspektima svoje vladavine, on je pod pritiskom povukao mnoge reforme i dodatno podcrtao da će ga nakon njegove smrti, koju je već tada sam očekivao, na prijestolu naslijediti njegov mlađi brat Leopold, toskanski vojvoda. 1790. godine 20. februara, sa svega 49 godina, Josip II., najradikalniji habsburški vladar 18. vijeka, je umro, čime je završen jedan od najvećih eksperimenata u liberalnom kontekstu u tadašnjoj Evropi. Neposredno nakon toga na prijestolu ga je zamijenio novi car Leopold II.
Riznica znanja.
Završena je emisija Riznica znanja. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitao Stanislav Ljubojević, muziku odabrao Igor Divljak, emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.